kapısına söylüyoruz. Bişkek'te keçki saat 6. Арбаңыздар, бүгін 19 июль, ишембе азаттық өзінің кечкі берулерін оға чақырат, студияда Сабыр Абдымомонов. Кыргызстанда соңку жылдары курал колдонгон кылмыш көбөйдү.
Холодное оружие деген болот. Ошолордун катышуусунда 2014 жыл ичинде 22 кылмыш катталган. Холодное оружиены колдонуу 16.6% көбөйгөн.
Өкмөт кышында мезгил-мезгил менен электр өчүрүүлөр болушу мүмкүн экенин эскертти.
Биз эмес, бизден бай жана бүткүл Америка, Европа өлкөлөрүнүн баары тең ушу өтүшкөн канча жылдан бери ушу электрди пайдаланыш керек, ошо биз ага өтүшүбүз керек, ошону үйрөнүшүбүз керек. Быйыл өзгөчөбүз.
Борбор Азия апта ичинде аналитикалык түрмө көзү да алдыдагы жарым сааттык берүүбүздүн жүрүшүндө уга аласыз. Азаттык менен болуңуз. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Саламатсыздарбы? Голландиядан Малайзияга учуп баратып, Украинанын үстүнөн атып түшүрүлгөн учактын ичинде кыргызстандыктар болгон эмес. Бүгүн Малайзия аба жолдорунун расмий сайтында курман болгон 298 адамдын жарандыгы тууралуу маалымат жарыяланды. Бир да жүргүнчүсү аман калбаган Боинг 777 учагындагы 192 киши голландиялык, 44 малайзиялык, 27 австралиялык, 12 индонезиялык, 10 британиялык экендиги аныкталды. Дагы 4 немис, 4 бельгиялык, 3 филиппин, 1 канадалык жана дагы Жаңы Зеландиядан болгон. Украинанын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча 186 сөөк табылды. BBC'нин билдиргенине караганда калган сөөктөр учактын урандыларынын арасында ачык бойдон жатат. Орусия колдогон куралчан жикчилер Донецк облусунда кыйраган учак боюнча иликтөө жүргүзүүгө тоскоолдук жаратып, бул окуяга тиешеси бар экенинин далилдерин жок кылууга аракет жасоодо. Бул тууралуу бүгүн Украина өкмөтү билдирди. Расмий билдирүүдө жикчилер тиешелүү мамлекеттик органдардын иликтөө баштоосуна жана окуя болгон жерге эл аралык байкоочулардын барышына мүмкүнчүлүк бербей жатканы айтылат. Өкмөттүн маалымдашынча 38 сөөк Донецк шаарынын өлүкканасына жеткирилди жана ал жакта эл аралык күбөлөрсүз изилдениши ыктымал. 17 июлда Голландия Азиядан Малайзияга учуп бараткан Боинг 777 учагы жикчилер менен өкмөттүк аскерлер кармашып жаткан Донецк аймагында атып түшүрүлгөн, ичиндеги 298 жүргүнчүнүн баары мерт кеткен. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун бүгүн жакынкы чыгышка барып, Газа тилкесиндеги кырдаалды жөнгө салуу жолдорун талкуулайт. Бул тууралуу Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин чугул жыйынында Мундун орун басары Джеффри Фельдман билдирди. Ал ок атышууну токтотуу аймакка гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн негизги шарт экенин эскертти. Израиль менен палестиналык Хамас тобунун тирешүүсүнөн соңку 10 күндөн бери 300 жакын палестиналык, 2 израилдик жараны өлтүрүлдү. Кыргызстандын тышкы саясаты чет мамлекеттер менен кызматташтыкты активдештирүүгө багытталуусу керек, ал эми кандайдыр бир маселе чыга турган болсо, аны чечүүдө улуттук кызыкчылык биринчи орунда туруусу шарт. Бул тууралуу бүгүн мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен жолугушууда айтты. Абдылдаев ушул аптада Бишкекте өткөн Борбор Азия Жапония конференциясынын жыйынтыгы, ага чыккан коңшу өлкөлөрдүн башкы дипломаттары менен жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөр тууралуу айтып берди. Учурда Кыргызстандын Тажикстан менен чек ара маселеси курч болуп атат. Өзбекстан Ош шаарына газ берүүсүн тотуп койгондуктан өлкөнүн түштүк аймагы бир нече айдан бери көгүлтүр отунсуз отурат. Казакстан менен да суу энергетика багытында айрым чечиле элек маселелер бар. Кыргызстанда гендер тууралуу жашыруун геологиялык маалыматты ачыкка чыгарып жибергендер жазаланат. Ошондой эле геологиялык маалымат колгон мамлекеттик менчик укугун түз да кыйыр да түрдө бузгандарга карата чара көрүлөт. Бул тууралуу мыйзамга бүгүн президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Кен пайдалануу ишин жумушчуларга жана ошол аймакта жашаган калкка коопсуздук жаратуучу жагдайда жүргүзгөндөрдү жоопко тартуу да каралган. Административдик жоопкерчилик тууралуу кодекске тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу бул мыйзам долбоору парламентте июнь айында кабыл алынган болчу. Ал арада Султан Сары боюнча 2 кытайлык компаниянын сунушу каралууда. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү Аманбай Кайыпов билдирди. Кытайлык 2 компания Султан Сары аймагында алтын иштетүү сунушу менен жергиликтүү бийликке кайрылган.
Жон Жумайлик анан кийин Жон Жумайлик анан эгиз төрдөп келди. Мына биз баягы күнү мына ушул райондун акими, зам аким, ошол айыл өкмөттөр, Миңбулак айыл өкмөтү, депутаттар, Эмгекчил айыл өкмөтү, ошол жердеги депутаттардын төрагалары менен менен биз чогулуп сүйлөштүк да. Алардын документтин ырадык биринчи ошо лицензиялар тууралуу,
деди Кайыпов. Миңбулак эмгекчил айыл өкмөттөрүнө караган Султон Сары аймагында 3 алтын кени бар. Учурда Султон Сары мамлекеттик ишканасы гана иштейт. Калган 2 аймакта мындан 3 жыл мурун жергиликтүү элдин каршылыгы менен Кытай компанияларынын иши токтотулган болчу. Султон Сарыда алтындын запасы 2,5 миң тонна экенин буга чейин Кыргыз алтын ишканасы кабарлаган. Токтогул Сатылгановдун мааракесине даярдыкты текшерүү үчүн акындын туулган айылы Чолпон Атага барган премьер-министр Жомарт Оторбаевди бүгүн жол маселеси боюнча нааразылыгын билдирүүгө чыккан бир топ жергиликтүү тургун тосуп алды. Кабарчыбыздын айтымында алар Чолпон Ата Токтогул унаа жолу 25 жылдан бери оңдолбогонун айтып, бул көйгөйдү чечүүнү өкмөттөн талап кылды. Жолду оңдоого быйылкы бюджеттен 35 миллион сом бөлүндү, бирок жергиликтүү тургундардын билдиргенине караганда ал акча жалпы узундугу 35 чакырым жолдун айыл тарабындагы 2 жана шаарга жакын 5 чакырымын гана оңдоого жумшалат. Нааразылыкка чыккандар эч болбогондо дагы бир нече чакырымды оңдоп берүүнү өтүндү. Жомарт Оторбаев андай акча бюджетте каралбаганын, бирок коюлган талап өкмөттө талкууланарын билдирди. Быйыл күзүндө улуу акын Токтогул Сатылгановдун 150 жылдыгы расмий белгиленет. Бажы биримдигине киргенде Кыргызстан үчүн 170 миллион калкы бар соода мейкиндиги ачылат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев билдирди. Ал 2015 жылдын 1 январынан тарта Кыргызстан бул уюмга мүчө болорун эскертти. Беларусь, Казакстан жана Орусия кирген бажы биримдигинин негизинде быйыл жазында Евразия экономикалык биримдиги түзүлгөн. Уюм 1 январдан тарта расмий иштей баштамакчы. Москва мурдагы советтик республикаларга кысым жасап биримдикке кирүүгө үгүттөп келет. Орусия ал келечекте Еврошар кетинин моделине айланат. Растоодо айрым кыргызстандык жарандык активисттер өкмөттү бул уюмга кирбөөгө үндөп, баалар кескин жогорулап кетсе эл кыйналарын айтып келет.
Рахат Кеңешова соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таап окуй аласыздар. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит KG дарегинде. Эми эртеңки күнгө болгон аба ырайы тууралуу маалымат. 20-июлда Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар жаайт, башка облустарда жаан чачын жок. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 29-34, Баткенде 13-18, күндүз 28-33, Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градус, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 30 градуска чейин. Тоолордо түнкүсү -4 +1, күндүз 12 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте жаан жачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 32-34 градус жылуу болот. Азаттыктан кечки берүүбүздү улантабыз. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, соңку учурда курал колдонулган кылмыш көбөйдү. Тартип коргоо органдары айрыкча жаштар арасындагы чатакта курал, анын ичинде травматикалык тапанча кеңири колдонулуп жатканын белгилешет. Толугураак Эленура Бешенбек кызы айтып берет.
Жалал Абад шаарында өткөн айда жаштар арасындагы чатакта травматикалык тапанча колдонулган 2 факт катталды. Биринчи окуя 6-июнда түнкүсүн шаардагы көчөлөрдүн биринде орун алды. Ал эми экинчиси 24-июнда болду. Облустук милициянын оперативдүү кызматкеринин билдиришинче, бул окуяга тең катышкан балдар аныкталды.
Жалал Абад шаарында 2014-жылдын 24-июнь күнү Ленин көчөсүндө жайгашкан Тянь-Шань эс алуу борборунда Маматимов Бектур Маматимов эшти Караев Баяхсан Ирсалиевич Бабаев Мунарбек деген досу менен келип, травматикалык пистолет менен 2 жолу атып, денесине заал келтирген. Бул боюнча Жалал Абад шаардык иштер бөлүмү тарабынан кылмыш иши козголгон. Адам өлтүрүүгө аракет жасоо беренеси менен. Бул бир эле факт эмес, мындан тышкары башка дагы Красина көчөсүндө дагы 6-июль күнү жаш балдар бири бирин травматикалык пистолет менен атышкан.
Оперативдүү кызматкер мындай кылмыш иштер болор болбос нерседен кайым айтышуудан тутанып жатканына токтолду.
Мындай алып барсаң 20 жаш эч кимиси үйлөнүп мындай үй бүлө көрө элек, жаңы эле мектепти бүткөн балдар да. Анализдеп келсең эмне үчүн бири бири менен атышып атканы болбогон эле бир эки сөз эле, сен эмне үчүн мени биякта мындай деп койдуң, сен эмне үчүн мага мындай деп жооп бердиң деп эле ушул сөздөн сөз чыгып эле анан ушундай чоң окуяларга айлантырат.
Азыр бул фактылар деликтүү уланып жатат. Тең шайнес алуу борборуна травматикалык тапанча колдонгон деп шектелген Баясан Караев 14-июлда уйгамагына чыгарылды. Адам өлтүрүүгө аракет кылган деп айыпталган Караевдин уйгамагына чыгышы нааразычылыктарды жаратты. Бул ишти карап баш коргоо чарасын өзгөрткөн Жалал шаар соттун төрагасы Сулайман Кулат Акулов азаттыкка түшүндүрмө берди.
Мен муну пока актаган жокмун, уйгамагына чыгарып койдум. Иш бүтөлөк, ал сот кетсе биз иш аны карайбыз биринчиденчи. Экинчиден иш боюнча иштин ичинде арыз жок. Потерпевшилердин арызы жок. Тем не менее, потерпевшилер экоэтен сразу ли встречный заявление жазып беріп қойды. Иштің ішінде ошындай болған үшін мен аны мұқамағына шығарып қойғамын. Ошын ли факт бойынша аның шерігін сразу ли ақтелі отыр, мұйзандырығын ле тексеріш бойынша.
Ішкі іштер министрлігінің малымат қатшысы Жоробай Абдырайымов құрал қолданылған қылмыстар бойынша малымат берді.
2014 жылдын 6 айынын ичинде республиканын аймагында курал колдонуу менен анын ичинде баягы сайлуу мылтык анан сайсыз мылтыктар холодное оружие деген болот. Ошолордун катышуусунда 2014 жыл ичинде 22 кылмыш катталган. Сайлуу куралды колдонуу менен жасалган кылмыштар өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 22.2% кыскарган. Ал эми сайсыз куралдарды колдонуу боюнча кылмыштар өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 50% көп. Холодное оружие колдонуу 16.6% көбөйгөн.
Айрым байкоочулар куралга ынак жаштар көбөйүп жатканда камтама болуп жатышат. Быйыл жыл жаңырган түнү Бишкектеги кафелердин биринде жаштар арасында чатак чыгып, анда Алтын үн ыр фестивалында гран-при алган 17 жаштагы Темирлан Мукашевди травматикалык тапанча менен көзгө атып кетишкен. Желим октун айынан ырчынын суу көзү агып калган эле. Эленора Бейшенбек кызы азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Берүүбүздө энергетика темасы менен улантабыз. Кыргызстанда кышкысын электр энергиясын керектөөгө чектөө киргизилиши мүмкүн. Мындай эскертүүнү ушул аптада улуттук электр станциялар ишканасы жасады. Маалыматта быйыл суу тартыштыгынан улам кышында популярдуу эмес чечимдер кабыл алынышы мүмкүн. Популярдуу эмес чечим деген эмне жана кышында Кыргызстанды кандай абал күтүп жатат? Кабарчыбыз Бакыт Асанов баяндайт.
Улуттук электр станциялар ишканасынын жетекчи орун басары Алексей Бородиндин айтымында жетишпей жаткан суунун тартыштыгын жабуучу ресурс табылбаса, анда популярдуу эмес чечимдер кабыл алынышы мүмкүн. Аталган ишкананын директору Медетбек Айткулов Азаттыкка кандай чектөөлөр киргизилерин так айтпаганы менен абалдын кыйын экенин мойнуна алып, керектөөчүлөрдү электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга чакырды.
Үнөмдүү пайдаланып өтпөсөк болбойт эме деген. Биз билбей, биз эмес, бизден бай жана бүтүлүш Америка, Европа өлкөлөрүнүн баары тең ушу өтүшкөн канча жылдан бери ушу электрэнергияны пайдаланыш керек деп ошого биз ага өтүшүбүз керек, ошону үйрөнүшүбүз керек. Быйыл өзгөчө быйыл.
Энергетиктер табышмактуу айтып жаткан популярдуу эмес кадамдар эмне болушу мүмкүн? Энергетика министринин мурдагы орун басары Райымбек Мамыров бул кышкы мезгилде электр энергиясын маалымалуу менен өчүрүү дегендикти билдирээрин айтууда.
Электр тармактары ал арасы жогорку чыңалуудагы станцияларды линияларын эксплуатациясын кылышат да. Ошон үчүн деген бир көп электр энергияны пайдаланып, баягы нестин өзүнүн балансында турган подстанциялардын техникалык шартына жараша күчү жетпей турган болсо, ошол подстанциядан чектөө киргизишке аргасыз болушат да, ошол жөнүндө сөз.
Кыргызстанда энергетикалык оор абалдын түзүлүшүн Токтогул суу сактагычындагы суунун аз топтолгону шарттап жатат. Учурда Токтогул суу сактагычында 11 миллиард 240 миллион куб метр суу топтолгон. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3 миллиард куб метрге аз. Энергетиктер абалды жөндөө үчүн баардык аракеттер көрүлүп жаткандыгын билдирүүдө. Ал үчүн кыргыз өкмөтү Казакстандан күз-кыш мезгилинде 1 миллиард киловатт-саат электр энергиясын сурап жатат. Казак өкмөтү азырынча буга жооп бере элек. Мындан сырткары Токтогулдагы суунун топтолушуна шарт түзүү максатында учурда Тажикстандан кошумча электр кубаты сатып алынып жатат. Буга карабай энергетика жана өнөр жай министри Усманбек Артыкбаев кышында электр энергиясын үзгүлтүксүз берилет деп кепилдик берүү кыйын экендигин мойнуна алууда. Анын айтымында бүгүнкү күндө бул тармактагы чыңалууну азайтпаса кышында жарыкты берүүдө маселе чыгышы толук мүмкүн.
Эгерде 3 фазаны колдонгондор, жылуулукка болгон электрген колдонгондор кескин түрүндө азайтпаса бизге электрге жетпей калышы мүмкүн. Вот ошон үчүн ушул боюнча кайрылуу боюнча мен элге кайрылам. Себеби деле суу аз, суу өтө аз келип атат азырчы. Өтө аз келип атат, кургакчылык болуп атат. Анан ушул убакта мен элди жалп элди турунатем. Электр энергиясын колдонбой, өмүргө өтүшүңөр мен сурайм.
Артыкбаев белгилегендей, абалды оңдоо үчүн электр энергиясын жылуулукка колдонгондорго тарифти көтөрүү керек болуп турат. Энергетика жана өнөр жай министрлиги электрге тарифти көтөрүүнү мындан мурда эле сунуштап чыккан. Ага ылайык электрди 3 фазадан алгандарга бааны 70 тыйындан 1 сом 20 тыйынга көтөрүү жана жылуулук энергиясын бөлүштүрүү принцибин өзгөртүү сунушталган. 30 июнда парламентте кабыл алынган мыйзам долбооруна ылайык электр энергиясына тарифти аныктоо өкмөткө жүктөлгөн, бирок 2 күн мурун энергетика министрлиги бул иш планды кайра артка чакыртып алды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Сабыр Абдымомунов, эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Украинада кыйраган малайзиялык учактын кара жашиктери өлкөдөн чыга элек. Эл аралык байкоочулар Украинада учак кырсык болгон жерге орус жаачыл жикчилердин айынан өтө албай жатат. Милициянын өлкөдөгү кылмыштуулуктун абалы боюнча статистикалык маалыматынын бурмаланышы дагы эле токтой элек. Бул тууралуу вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев ички иштер министрлигинин жыйынында айтты. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун бүгүн жакынкы чыгышка барып, Газа тилкесиндеги кырдаалды жөнгө салуу жолдорун талкуулады. Кыргызстанда кендер тууралуу жашыруун геологиялык маалыматты ачыкка чыгарып жибергендер жазаланат. Бул тууралуу мыйзамга бүгүн президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде программасында, аны бул ирет Жаңыл Жусуп жан даярдады.
Бишкекте Борбор Азия Жапония диалогу аттуу жыйын өттү. Биздин кабарчы ал жерден диалогтун илеви анча сезилбегендигин билдирди. Борбор Азия апта ичинде программабызда мына ушул темага кайрылып, аймактык өз ара мамиленин чабалдыгы тууралуу чет элдик улук дипломаттан сураштырабыз. Сохан клавына кандайча Кыргызстандан суу келбей калды? Астанада алтын куш айланып учкан улуттук музей ачылды. Ушул темаларда болот, анда биздин толкунда болуп туруңуз. Студияда Жаңыл Жусупжан. Ушул аптада Бишкекте Борбор Азия Жапония диалогу деп аталган иш чара болуп өттү. Жабык эшик артында өткөн бул жыйындан кийинки пресс конференциядан кийин Куанышбек Жолдошев буларды билдирди.
Борбордогу Азия жана Жапония диалогунун алкагында уюштурулган тышкы иштер министрлеринин 5-нчи жыйынында кызматташуунун жаңы багыттары аныкталгандыгы жарыяланды. Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаарында 5-нчи ирет өтүп жаткан бул жыйынга Жапониянын, Казакстандын, Түркмөнстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын жана Кыргызстандын тышкы иштер министрлери катышты. Негизинен сиз белгилеп кеткен мына 5 багытта диалог жүргүзүү, бул диалог форматын мына 5 Борбор Азия жана Жапониянын катышуусундагы бул форматтагы диалог формасын негизги көйгөйлөрдү чечүү аянтчасы катары пайдалануу дубагын айтып, бул тууралуу өздөрүнүн пикирлерин билдиришти. Прессанын алдына чыккан тышкы иштер министрлерине журналисттер тарабынан да суроолор берилди. Негизинен учурда Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек ара көйгөйлөрү улам улам кайталанып жаткандыгы белгиленип, бул маселени чечүүдө кандай дипломатиялык каражаттар колдонулуп жаткандыгын, эмне себептен 1 жылга чукул убакыттан бери бул көйгөй чек ара көйгөйү курчуп кетип жаткандыгы боюнча суроолорго Тажикстандын премьер министри Тажикстандын тышкы иштер министри Аслов Сирожиддин жооп берди. Негизинен бул көптөн бери келе жаткан маселе экендигин белгилеп, бирок анын бар жогун чечүүгө мүмкүнчүлүктөр бар экендигин белгилеп.
Министрлердин өз ара мамилеси кандай көрүндү? Анткени алар мына ушундай кишөөлүп атса, ушундай кыйын мезгилде бири бирине сыртын салыштыбы же жымсалдап, кантсе да дипломаттар эмеспи, билмексенге салыштыбы?
Негедир бул жыйындын аталышы диалог деп аталганы менен кандайдыр бир диалог болгондугу байкалган жок. Негизинен суроолорго дипломатиялык тил менен жооп берип жатышты. Ошондуктан мындан аркы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө деле кандайдыр деңгээлде дипломатиялык каражаттар көйгөйдү чечүүгө майнап чыгарынан үмүт аздай. Анткени мына ушул жыйынга көз салып турган элчилер дагы чындыгында кандайдыр бир чечимдер кабыл алынарын, же болбосо ошол чечимдердин бир натыйжалуу бир иш аракеттер көрүнөрүнөн чындыгында күмөнсүнө айтылгандыктарын белгилеп жатышты биз журналисттер менен сүйлөшүү учурунда. Негизинен бул жыйынга ошо Түркмөнстандагы Кыргызстан элчиси, Тажикстандагы Кыргызстан элчиси жана Казакстандагы Кыргызстан элчилери көз салып байкоо салып турушту.
Борбор азиялык интеграциянын чабалдыгына Бишкектеги глобалдашуунун артыкчылыктарын жана көйгөйлөрүн изилдеген борбордун жетекчиси Карыпбек Байбосунов да токтолду.
Көп жанын алганда биздин экономикабыз, биздин саясатыбыз, биздин жүргөн турумубуз, цивилизациялык тарыхый өзүбүздүн жагдайыбыз окшош болушу керек эле. Бирок эмнегедир парадокс бул өзү 24 жыл мурун биз баардыгыбыз эгемендик алгандан кийин биз ажырашып кеткен туугандардай болуп калдык. Ар бирибиз ар башка жагдайда жашап калдык. Атүгүл ушу жакын кошуна туруп ушу байыртан бери келе жаткан ымалаш мамилелерге карабастан ушу Орто Азиялык 4-5 мамлекет 5 тарапты карап 5 башка баягы дезинтеграцияга кирип кеттик. Ал эми интеграция маселесине келиш үчүн эң биринчи иретте бирин бири түшүнүшү керек. Буга тоскоол кылып аткан биздин эң биринчи иретте биздин мамлекет куруудагы эң башкы документтерибиз конституцияларыбыз окшош эмес. Анын режимдерибиз ар башка. Бир тууган болуп туруп, бир чөлкөмдө жашап туруп, цивилизациялуу айырма келип чыкты бизде. Биз башка планеталардан келген сыяктуу башка цивилизация куруп алдык.
Аймактык интеграция маселеси азаттыкта арай көз чарай талкууланган эле. Ал талкуунун катышуучулары муундар алмашканча коңшу өлкөлөрдүн ымаласы оңолбостугун белгилешти. Аймактагы алакалардын оңолбой жатышы жакында чечиле турган маселе эместигин сырткы күчтөр да баамдашууда. Европа биримдиги бир катар жылдардан бери аймакта интеграциялык долбоорлорду ишке ашырып келди. Бирок байкоочулар бул далалаттан жылыш болбогондугун белгилешүүдө. Убагында Кыргызстандагы, Казакстандагы жана Түркмөнстандагы Франциянын элчиси болуп иштеген ардагер дипломат Алан Куанон Евросоюз бул маселеде өтө көңүл калды болгондугун бышыктады. Анын айтымында аймакта азыр интеграциянын келечеги жок, себеби Борбор Азия өлкөлөрү мурда СССРдин курамына күч менен аргасыздан киришкен. Азыр эми постсоветтик доордо бул өлкөлөрдүн бардык лидерлери өз ара айырмачылыктарына басым жасашууда. Мен Түркмөнстанда элчи болуп иштеп турганда биз ал өлкөнүн мамлекет башчысына Өзбекстан менен кызматташсаңар жакшы болот, алар силерге кошуна эмеспи деп айтчубуз. Десек ал жок, өзбектер дөөдүрөгөн эл, биз Франция, Германия менен кызматташканга макулбуз, бирок коңшуларды эч каалабайбыз дечү. Мен кайсы өлкөгө барсам да коңшулар менен көп талаштар болчу, себеби алар кайра советтик доорго кайтып келгилери келбейт, тескерисинче бири биринен башкача экендигин далилдегилери келет, деп билдирди Куанон. Европа өлкөлөрү миллиондогон кишинин өмүрүн алып, континентти урандыга айланткан дүйнөлүк эки согуштан кийин биз бири бирибизден көз каранды болсок, согушпайт болушубуз керек деп чечип, бир союзга бирге башташкан. Ушул максатта, мисалы, европалык ири долбоорлордун бири болгон Аэробус учагынын моторун Францияда, орундуктарын Германияда, сыртын Британияда жасашат. Бир жерде чогултканга караганда мындай бөлүштүрүү кымбатка түшөт. Ошого карабастан, ар өлкө өз экономикасынын аз дегенде 20% башкалардан көз каранды болсун деп макулдашып алышкан. Натыйжада Евросоюзда аймактын тарыхындагы эң узак жана бардар тынч заман өкүм сүрүүдө. Европадагы бул тажрыйба Борбор Азияга пайдалуу болушу мүмкүнбү? Бул суроого Алан Куанон мындайча жооп берди.
Integration would be the logical solution.
Келечекте пайдалуу болушу мүмкүн, бирок Евро биримдиктин өлкөлөрү кылымдар бою өз алдынча мамлекет болушкан. Алар эч качан бирге болушкан эмес. Алар кимдин ким экенин так анык билишет. Француз десе, ал француз, немис эмес. Менимче Борбор Азияда бөлөкчө. Силерде адамдар өзүнүн ким экенин, мисалы, өзбекминби же тажикминби деп так билбейт. Алар өздөрүнүн ким экендигин далилдегиси келет. 20-30 жылда барып, советтик өтмүш унутулгандан кийин балким бөлөкчө болот, дейт франциялык элчи Алан Куанон. Студияда Жаңыл Жусупжан. Борбор Азия апта ичинде программасын улантабыз. Ал арада Кыргызстандын ичиндеги Сох анклавындагы Өзбекстанга караштуу Чешме кыштагынын тургундары мээ кайнаткан ысыкта 3 жумадан бери суусуз отурушат. Алардын айтымында Кыргызстан сууну бууп койгон. Бул маалыматты кыргыз тарап четке кагып, кошумча арыктардан акчуу суу гана тосулгандыгын айтышты. Амирбек Азамоолу билдирет.
Өзбекстандын Сох районундагы Чешме кыштагынын эли агын суусуз калганына 3 жуманын жүзү болууда. Өлмөсжан Ильясов деген жарандын Азаттык радиосунун өзбек кызматына айтымында суу башат алчу булакты кыргыз тарап бууп алган.
Şu 21 günden beri
Суну 21 күндөн бери тосушууда. 316 кожолуктун эгини суу ичпей калды. 80 кожолук ушул арактан суу ичишет. Азыр алар таза суудан кыйналууда.
Ильясовдун сөзүнө караганда суунун тартыштыгынан улам 50 гектардан ашык эгин талаасы кургап калган. Адамдар сууну 2 чакырым жерден ташып ичишүүдө. Чек арадагы бул кыштактын бир бөлүгү Баткен облусунун Кадам жай районундагы Бирлик айыл өкмөтүнүн территориясына карайт. Сууну кыргызстандыктар тосуп алды деген маалыматты Бирлик айыл өкмөтүнүн Чечме айылынын башчысы Жапар Саматов төгүнгө чыгарып мындай тактоо киргизди.
Буу алган жок, суу ошо турбадан 5-6 турбадан илгертен агып кеткен агып атат. Ошо кыргыз тажике бөлүнгөн сууга эч ким тийген жок, алып ичишип атат. Бирок кошумча арыктары бар эле да, аларга кошумча бергенбиз биз суу. Кошумча арыкты гана бекитип койгонбуз. Ошо границада биздин бир кыргыз жараны турат. Ошол мына 10 жылдан бери ошонун жолун тосуп таштаган. Үйгө кире албайт, машина техника кире албайт да. Ошол жерге мурда граница болгондо ошо жолдун ортосунан казыкты кагып, зым тартып таштаган эле. Кийин Өзбекстан аны өздөрү дагы кайтадан бузуп, ошол лотокко такап коюп, ал адамдарды өткөзбөйт. Ал адамдар бирөөдү огороду менен, бирөөдү үй менен үйгө кирет да. Анан ошого мынасыны ачып бересиңер да, мына 10 жылдан бери эмеке эрте, бүгүн эрте, бүгүндө эмеке мына жаштар көтөрүлүп айтты, бул эмнеге мындай кылат булар? Биз мына берип атсак, муну мындай кылсак. Бизде ошо Чечмеде базар бар эле, ошо базарга эм элдерин чыгарбай койду. Анан элдер айтты да, биз буларга жакшылык кылсак булар эмне кылат? Болсо давай машин аялдын жесир аялдын жолун ачып берсин, анан кийин суу беребиз деп ошого токтотуп койгон.
Там жай чек аранын Кыргызстан тарабында жайгашкан Юсуп Али Шералиев чек аранын такталбаганы анын үй бүлөсү үчүн чоң түйшүк экенин айтат.
Суубуз бир да, кандысорубуз бир да.
Суубуз бир, мазарыбыз бир, тоюбуз бир, малыбыз да бир эле. 2 жылдан бери кыргыздар менен мамилебиз бузулду. Менин тамым ошол булактын асты жагында болгондуктан сууну биринчи мен ичимин. 5-6 кыргыз жараны келип асфальт жолду бузабыз. Сенин үйүң Кыргызстандын чек арасында турат деп айтышты. Бул мени кыжалат кылууда.
Мен эми алиги 5 раундан кылышыпты.
Чечме айылынын башчысы Жапар Саматов 16 июлда да Бирлик айыл өкмөтүнөн жана чек ара кызматынан комиссия келип, маселени териштирип кетти деп кошумчалады.
Амирбек Азам уулу болду. Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Казакстандын байтактысы Астанада жаңы улуттук музей ачылды. Ичинде алтын куш айланып учуп жүргөн казактардын бул дагы бир жаңы архитектуралык жана маданий борборунда кыргыз, өзбек жана башка борбор азиялык элдерден да экспонаттар болот. Бул тууралуу Азаттыкка Муктар Ауэзов атындагы кордун президенти Мурат Ауэзов билдирди.
Астанада азыр үлкөн, болочагы зор мурайжай ачылып атыр, музей. Бул биздин улуттук мурайжайыбыз болот. Мен ачылууна бардым, сонда көрдүм. Энди арине ана кыймараттын өзү өтө күчтүү, анын ичинде толтурар жумуштар көп, бирок казык кагылды, энди сонун төңөрөгүндө көп дүйнө жыйналат. Өздөр үчүн өтө маңыздуу нерсе, биз Казакстанда мына соңку 15-20 жылдын ичинде маданий мура, маданий сол тарихи мура дегенде бадамарды ишке аткардык го, тарыхыбызды дурустап жертеп, тагы башка сонун көптөгөн натыйжелери бар. Бизге азыр эми тәуелсиз калып болгондуктан, тәуелсиздигибизди сактоо үчүн биринчиден өзүбүздүн тарыхыбызды дурустап билүүбүз керек. Түрк тектес калыптарды өзүбүздүн бизди тамырыбызды өтө жакшы билүүбүз керек. Өйткөнү азыр бири бирибизден бөлүнүп кетсек, анда тәуелсиздик сонун баардыгы жок болуп кетет.
Мурат Ауэзовдун мына ушул кыскача маеги менен Борбор Азия апта ичинде программасын аяктайбыз. Алып барган Жаңыл Жусупжан, укканыңыздарга рахмат.
Эгемендик күнү элге кайрылыңыз.
Дорогие товарищи.
Жөзү жок, сиз.
Менби?
Ооба, сиз кайрылып көрбөйсүзбү? Президенттей болуп.
Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу калайык калк, Ала тоосу асман
угарман, азаттыктын элге кайрылыңыз аттуу сынагына сиз да катышып көрүңүз. 31 августта эгемендүү Кыргызстан 23 толот. Салтка айлангандай бул күнү мамлекет башчы элге кайрылуу жасайт. Эгер сизге президент мүмкүнчүлүк берсе, элге кандай кайрылуу жасамаксыз? Материалдар текст, аудио жана видео түрүндө 25 августка чейин кабыл алынат. Мыкты деп табылган автор акыркы үлгүдөгү планшет менен сыйланат. Кошумча маалымат Азаттык Жекит KG сайтында. Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бизден алыстабай турсаңыз болот. Бир саамдан кийин Азаттык өз ишин улантат.